құрметті радио тыңдаушылар, иғтибарыңызға Татарстан радиосының алтын фондынан «Ұнытылмас йыллар, ұнытылмас жырлар» деп есімленген тапшыру тақтым етеміз. Татарстан радиосында түрлі йылларда әлігі циклдан тапшырулар дайымы яңғырап келді. Бүгін біз аны көп кіні радио тыңдаушыларымыздың тілегін еске алып, яңартып жіберуге болдық. Аңлашылғанша, бұл тапшыруда халқыбыз мұңнарына, композиторларыбызның халық көңіліне тирен орнашып қалған жырларына иғтибар көбірек берілешек. Ұнытылмас йыллар, ұнытылмас жырлар. Татарстан радиосының алтын фондынан. Бүгінгі тапшыруыбызны бүйек Тұқайыбыздан, дүрісірәгі аңа бағышылап композитор һәм музыкант Захидулла Яруллин ижат иткен Тұқай маршынан башлайық. Әсәріні сізге тәқдім иткенше, Татарстанның халық шағиры Илдар Юзеевнің әлігі маршыны тыңлағаннан соң туған тәсірлерін ішітек. Ол бұл фикірлерін Захидулла Яруллиннің тууына 100 жыл толуға қарата музыка білгіші Йылдыз Исәнбәт әзірлеген ғасыр башында деген тапшыруда айткен болған.
60-шы жылларда Захидулла аға туған ауылынан Қазанға яшап әкелді. Аның ұлы Мирсәйіт білән аралашып яшағандықтан миңа аның әтесі білән яқыннанырақ танышырға тұр келді. Ұшырашулардың бірсінде біз Захидулла ағадан бірер күй ойнауын өтіндік. Ол үлкеннәрше салма қаракат білән рояль янына отырып, аппақ клавишларға қағылды. Мен дүниямны ұнатып, күй тылсымына берілдім. Қолларым өзінден өзі қалемге һәм кәгізге өрілді. 70 яшлік Захидулла абзый Тұқай маршын бізге ойнады. Рояль үстіндегі рәсімінен Олы Фәрит анытыңлады. Аппақ шәшлі Захидулла абзый, Олы рәсіміне баш еді. Ә Фәритнің шәші қара еді. Ол яш еді, шунды яш еді. 70 яшлік абзый үзерінде әлі қайғы, әлі шатлық мы? Сәнғат қанунлары мұңлы шылай. Ни яшлікті білмей, қатлықны? Ол баш еді олы рәсіміне. Олы Фәрит шунды яш еді, не ішіндір білмейм, аппақ шәсілі ата күзерінде яш еді. Рәсімінден Фәрит кел елмайып қарай. Қайдасың син балам, син қайда? Тирен мұңнар әткей, шулай бұла, қайшақ елі, қайшақ елмайы. Thank you.
Шыбызның марштан башлағанбыз икән, иғтибарығызға біздің эфирді сирек яңғыр етірған тағын бір әсер Хабибулла Ахмадуллинның «Аққыш» маршын тәқдім етмәкшіміз. Көрінікле язушыбыз Мұхаммед Мәхдиев мәқәлесінде музыкантның тәржімәйі халіне қағылышлы мұнды юлларын оқиыбыз. Дөбіяс түбәгі, Бикнар атаулы, кішкенегіне ауыл. Әмі шахысыны зұр ауыл бірі деген заруырылық қойды. 1875-ші елді Бикнар атаулында туған Хабибулла Ахмадуллинға да музыка хисі бек яқын бұла. Өзлігіннен музыкаға үйреніп, ел бойлап шығыш жасап бірі. Құршаматы «Қара малай». Шәшіне шал кіргәшті аны шулайды бірткенлер. Скрипка ұстасы Хабибулла өзінің ұсталығына майдан таба алмай, майханаларда, шайханаларда ойнап күнеді. Ғажайып талантлы әсер «Аққыш» кейін ижат еді. Бұл кейіні аны марш депті, вальс депті ерткенлер, музыка құралы ұсталары Минкин, Сайфуллин, Стелла пластинкасына көшіріп алалар. Өзібізден шунысында істебәйтек Хабибулла Ахмадуллин 1936 елдан Татар радиосында да шіліп ала. Енді иқтибарығызға шушы әсеріні, Аққыш маршын. Ана ижат әхілләрі Хайбулкин маршы деп тәйіртәлер. Тәқтім етәбіз. Баянда мәшһүр музыкант Мұхтар Ахмадиев язмасы. Ұнытылмас еллар, ұнытылмас жерлар. Татарстан радиосының алтын фондынан. Әлі шушы күнлердегі нәбіз ғажайып илахи талант иесі татар халқының, бигрәк тә Қазан һәм Қазан артының жер мұңнарын энциклопедик тирәнлектә белүче, җыючы, башкаручы Ырқыя Ибраһимованың 105 еллыгын билгеләп үттек. Композитор Җәүдәт Фәйзи исә татар халқының хәзерге заман музыка фольклорын туплаган халык җәүһәрләре китабында Ырқия Ибраһимованың халық ижаты әсәрләрен җыю эшчәнлеген киң яктырды. Сугыш вакытында һәм аннан соң да иң популяр җыр булган «Су буйлатының язмышы тынгылык бирмеде» ул. Һәм Ырқия Ибраһимованың сүзләрен китерә. Безнең Академия театры 1942 елның җәендә Татарстан районнарына гастрольгә чыкты. Идел буйлап Камага таба барабыз. Кеш иде. Без артистка Галима Ибраһимова белән палубада утырабыз. Каяндыр алдан пароход борыны ягыннан бик моңлы җыр ишетелә. Барып карасак, аскы хатта кисмәкләр арасына посып утырган бер яшь кыз без ишетмәгән ниндидер яңа моңлы көйгә җырлый. Идел бит ул, тирән бит ул, тирән бит ул, киң бит ул. Ырқия апа уйлап чыгарган бу матур легенданың түбендә ни ятуын миңа, дип дәвам итә язмасын Җәүдәт Фәйзи, озак еллар Казан мәктәпләрендә җыр һәм музыка дәресләре укыткан ветераннар хоры солисткасы Рафика апа Фәйзуллина аңлатты. Ул елларда җырны сәхнәдән яңгырату өчен филармония худсоветы аша үткәреп, концерт программасына кертү мәҗбүри булган, диде ул. Моның өчен син я профессиональ композитор булырга тиешсең, яки җыр халыкныкы булырга тиеш. Ә Ырқия апа кебекләргә гади баянчы итеп кенә караганнар. Шуңа күрә Ырқия Ибраһимова «Су буйлап» көен Зифа Басыйроваға җырлатып, татар халык җыры дип яздырып куйган. Чынлыкта исә бу җыр Ырқия Ибраһимованың үзе чыгарган әсәре.
Okay.
Су буйлап җыры Зифа Басырова һәм Мохтар Әхмәдиев язмасында яңгырады. Тапшыруыбыз дәвам итә. Онытылмас еллар, онытылмас җырлар. Татарстан радиосының алтын фондыннан. Хәзер игътибарыгызга узган гасырның 30-нчы еллары башында бик популяр булган Зәңгәр күз җырын тәкъдим итәрбез. Бу җырның язылу тарихын композитор Җәүдәт Фәйзи былайрак тасвирлый. Казан елга техникумын тәмамлаган Исмагыль Валиев исемле егет Казан музыка техникумында укучы бер кызга гашык була. Егет туганнарына үзенең сирен ача. Бик күпләрнең күңелен үзенә тарткан, чыннан да зәп-зәңгәр күзле, бидрә чәчле бу шибәр кызны Исмагыльның туганнары да бик якын итәләр. Егет музыкага да сәләтле икән. Гармонны да, пианино да килешлегенә уйный, тавышы да бик матур була. Уйнавын, җырлавын яратса да, кыз аның мәхәббәтен уртаклашмый. Кешләрнең берендә Исмагыль сөйгәненә багышлап үзе чыгарган көйне җырлый. Җыр ифрат көчле тәэсир итә. Туганнары Исмагыльне кызганып елашалар, ә кыз исә хурланып мәҗлесне ташлап ук китә. Яш белгеч капитан ярдәмчесе булып пароходка эшкә урнаша. Тик Агыйдел буйлап Уфага барган вакытта беренче рейста ук үз-үзенә кул сала. Сәбәбе мәхәббәтме, башкамы, анысы мәгълүм түгел. Ә бу вакыттаның җыры Зәңгәр күз халык арасында таралып өлгергән була инде.
Зәңгәр күзең тибрәне дирип карама бүтер ашаш зәңгәр күз әйт мәмла барым карасыз бүтер ашаш зәңгәр күз әйт мәмла барым Oh,
Халқыбызның зәңгәр күз деген жері Мәрием Рахманкулова һәм Рәис Сафиуллин язмасында яңғырады. Онытылмас йыллар, онытылмас җырлар. Татарстан радиосының алтын фондыннан. Татарстан радиосының алтын фондында атаклы җырчыбыз Илһам Шакиров әзерләгән «Халык җырлары, халык күңеленең көзгесе» дигән тапшыру саклана. Хәзер шушы тапшыруга мөрәҗәгать итеп, сөекле җырчыбызны тыңлыйк.
Татарстан авылларында концертлар куеп йөргәндә, бер вакыт минем яныма 86 яшьлек бер бабай килеп керде. Ул үзенең яшь чакта оста җырчы булуын, хәзер дә радиодан җырларын бик ихтибар белән тыңлап бару турында сөйләде. Электә бик киң таралган, ни өчендер хәзер ишетелми башлаган озын су үсте көе булганлыгын әйтте һәм шундук җырлап та күрсәтте. Икенче бер вариантын баянчы Ирка Ибраһимовдан ишеттем. Озын су үсте көе үзенең киң колачлы булуы, авазлардагы кыю интервалллары белән борынгы классик көйләребезгә тиңләшә. Һәм ул ки уйыл, сакмар су, зиләлүкләр белән рәттән яңгырырга хаклы дип уйлыйм. Әлегенә мин Ирка Ибраһимов исемен телгә алдым. Ул күп еллар буе авылларда, шәһәрләрдә, гастрольләрдә йөргәндә һәр вакыт халык җырларына колак сала. Аларны язып алып, Казанга алып кайтып, радиодан башкара. Су буйлап, шымыртым, умырзая, узату, таң атканда һәм башка көйләрнең таралуында Ирка Ибраһимовның хезмәте зур. Менә әлегенә әйтелеп киткән озын су үсте көендә яңадан халыкка бүләк итүдә, радиодан яңгыратуда ул күп тырышлык куйды.
Онытылмас йыллар, онытылмас җырлар. Татарстан радиосының алтын фондыннан. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Тапшыруга карата уй фикерләрегез, тәкъдим киңәшләрегез, гомумән әйтер сүзегез булса, безгә язып та җибәрә, шалтырата да аласыз. Адресыбыз Казан, Шамил Усманов урамы 9, Татарстан радиосына. Телефоннарыбыз истә калдыру өчен бик тә уңайлы. 555-80-42, 555-80-43. Ә бүгенге программаны Талғат Хаматшин әзерләде һәм алып барды, режиссеры Рамил Хидиятуллин. Киләсе очрашуларга кадәр.